Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai dalam kitab Amsal ya. Hari ini dalam pembacaan kita sudah sampai Amsal pasalnya yang ke-23 ya, dan besok itu mulai Amsal pasalnya yang ke-24 ya. Sayang sekali kita belum membahas daripada kitab Amsal ini. Saya berharap hari ini kita bisa melihat secara cepat ya Bapak Ibu sekalian, sedikit pengantar daripada kitab Amsal, baru nanti kita akan melihat secara singkat, yaitu di dalam satu topik yang penting di dalam kitab Amsal, yaitu tentang masalah perzinahan ya. Kita akan melihat sebentar Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kitab Amsal ini Bapak Ibu sekalian itu termasuk di dalam kategori apa? Ya, kita ada yang disebut dengan kitab Taurat. Kitab Taurat itu ditulis oleh Musa. Ada Kejadian, ada Keluaran, ada Imamat, ada Bilangan, ada Ulangan. Ya. Dan kita sampai kepada juga Bapak Ibu sekalian itu tentang nantinya juga tentang nabi-nabi. Ada Nabi Yesaya, ada Nabi Yeremia, ada Nabi Yeskiel dan seterusnya Bapak Ibu sekalian. Tetapi ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah satu bentuk tulisan yang berbeda lagi Bapak Ibu sekalian. Termasuk adalah buku-buku di dalam hikmat ya. Ada berapa Bapak Ibu sekalian? Ada 5 ya. Dan ini gampang sekali Bapak Ibu sekalian karena ini ada di tengah-tengah ya. Kalau kita buka Alkitab di tengah, kira-kira disitulah letak hikmat ya. Ada kitab Ayub, ada kitab Mazmur, ada kitab Amsal, ada kitab Pengkhotbah dan kitab Kidung Agung Bapak Ibu sekalian ya. Lah Bapak Ibu sekalian agak menarik Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita membaca di dalam kitab-kitab Taurat itu berisi tentang sejarah bangsa Israel. Bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel itu keluar daripada Mesir masuk dalam Kanaan Bapak Ibu sekalian ya. Dan ini sebagai satu bangsa Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau kita melihat dalam kitab yaitu kitab-kitab hikmat ini ya, tidak ada cerita tentang apa sejarah bangsa Israel, tidak ada cerita tentang peraturan-peraturan yang dibuat, tidak dibicarakan tentang apa yaitu nabi-nabi dan seterusnya Bapak Ibu sekalian. Tidak berbicara sebagai satu bangsa tetapi lebih kepada satu individu Bapak Ibu sekalian ya. Lah sebentar Bapak Ibu sekalian, Amsal ada berapa pasal Bapak Ibu sekalian? 31 pasal. Kalau boleh kita bagi ya, itu sederhana menjadi 2 bagian Bapak Ibu sekalian, itu pasal 1 sampai pasal yang ke-9 Bapak Ibu sekalian ya. Ini berisi tentang pentingnya kitab hikmat itu ya. Bagaimana kita didorong terus untuk boleh menjadi orang yang bijaksana ya di dalam Tuhan ya. Itu bagian yang pertama Bapak Ibu sekalian, cukup panjang, 9 pasal yang pertama ya. Tetapi yang seterusnya, yang bagian yang kedua itu adalah pasal yang ke-10 sampai pasalnya yang ke-31 ya. Itu yang disebut sebagai proverb. Yang disebut benar-benar itu adalah Amsal, peribahasa itu sebetulnya mulai dari 10 sampai 31. Berisi kata-kata bijaksana, kumpulan daripada ini semua Bapak-Ibu sekalian. Ya. Lah Bapak-Ibu sekalian, isi tentang kitab Amsal ini apa Bapak-Ibu sekalian? Jadi ini bukan pengajaran dalam artian itu tentang doktrin ya. Tentang kitab Taurat begitu, tentang hukum, tentang sejarah Bapak-Ibu sekalian. Tetapi hal-hal yang sangat-sangat praktis. Ya. Kitab paling praktis itu adalah kitab Amsal Bapak-Ibu sekalian. Dan ini menjadi dasar Bapak-Ibu sekalian. Coba bayangkan Bapak-Ibu sekalian ya. Bukan hanya di dalam kitab perjanjian lama, tetapi kalau kita melihat kitab perjanjian baru Bapak-Ibu sekalian, siapa yang tidak mengutip kitab Amsal Bapak-Ibu sekalian? Ya, misalnya sebagai contoh ya, Rasul Paulus pada waktu berbicara tentang kesehatian. Kita harus sehati sepikir. Kita harus merendahkan diri satu dengan yang merendahkan hati satu dengan yang lain. Kita harus bersatu, ya. Yang dikutip adalah kitab Amsal, Bapak-Ibu sekalian, ya. Contoh, kita melihat satu aja, Bapak-Ibu sekalian, ya. Roma pasal yang ke-12, Bapak-Ibu sekalian, kitab Roma di dalam pasalnya yang ke-12, ya. Di dalam ayatnya yang ke-16, ya. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara sederhana, janganlah menganggap dirimu pandai, ya. Ini pengajaran yang disampaikan, ini dikutip dari mana, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita melihat di bawahnya, referensinya itu, kitab Amsal, Amsal pasal yang ke-3, di dalam ayatnya yang ke-7, Bapak-Ibu sekalian. Paulus bicara tentang kesehatian, ya, sehati sepikir, tentang kerendahan hati, tentang unity, tentang kesatuan. Dia mengutip dari pada kitab Amsal, Bapak-Ibu sekalian. Petrus, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita membaca, ya, pada waktu berbicara tentang apa? Kecongkakan, ketinggi hatian, kerendahan hati, Bapak-Ibu sekalian, ya. Itu kita melihat satu ayat saja, 1 Petrus 5 di dalam ayatnya yang kelima, Bapak-Ibu sekalian. 1 Petrus 5 di dalam ayatnya yang kelima, ya. Demikianlah juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua, rendahkanlah hatimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati, Bapak-Ibu sekalian. Ya, ini dikutip dari mana, Bapak-Ibu sekalian? Referensi di bawahnya, dari Amsal 3 ayatnya yang ke-34, Bapak-Ibu sekalian. Tadi Paulus, sekarang adalah Petrus, ya. Demikian juga Yakobus, Bapak-Ibu sekalian, bicara tentang sekali lagi, tentang hal yang praktis, tentang kecongkakan dan kerendahan hati, itu di dalam kitab Yakobus 4 ayat yang ke-6. Ya, karena waktu mungkin saya tidak akan membacakan sama dengan ayat yang tadi sudah kita baca di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-5, Bapak-Ibu sekalian. Ya, itu juga dikutip daripada kitab, yaitu kitab Amsal, ya. Tadi sudah ada Paulus, sudah ada Petrus, sudah ada Yakobus, Ibrani, Bapak-Ibu sekalian. Ya, pada waktu bicara tentang apa? Penderitaan, ya, ini terkenal sekali ayatnya. Ada yang tahu kitab Ibrani, Ibrani pasal yang ke-12, Bapak-Ibu sekalian. Kitab Ibrani pasal yang ke-12, kitab Ibrani pasal yang ke-12, di dalam ayatnya yaitu ayatnya yang ke-5 dan ayat yang ke-6, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ya, ini dari mana Bapak-Ibu sekalian? Ini dari kitab Amsal lagi, pasal yang ke-3 ayat 11 sampai yang ke-12. Paulus, Petrus, Yakobus, penulis kitab Ibrani, ya, semuanya itu bicara tentang hal praktis. Dia kembali mengutip yaitu di dalam kitab Amsal. Bukan hanya itu, satu lagi yang saya mau memberikan contoh, Tuhan Yesus sendiri, Bapak-Ibu sekalian, mengajarkan hal yang praktis, lalu mengutip dari kitab Amsal. Ada yang tahu itu di mana, Bapak-Ibu sekalian? Di dalam kitab Lukas, ini hal yang praktis. Lukas pasalnya yang ke-14, Bapak-Ibu sekalian. Lukas pasalnya yang ke-14, judulnya ayat ini, perikop ini, tempat yang paling utama dan yang paling rendah, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Ayat yang ke-7 dikatakan Yesus melihat bahwa tamu-tamu itu berusaha menduduki tempat-tempat yang terhormat. Karena itu Tuhan Yesus memberikan nasihat, ya. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, ya, janganlah duduk di tempat yang terhormat. Sebab mungkin saja orang itu telah mengundang seseorang yang lebih terhormat daripadamu, ya. Daripada nanti kamu malu, ya. Karena apa? Mungkin tuan rumah itu akan datang kepadamu dan berkata, tolong nyingkir ya, karena ada yang lebih terhormat yang harus duduk di tempat yang ada ya. Dan Tuhan Yesus melanjutkan di dalam ayatnya yang ke-10 ya, apa yang hendak yang seharusnya kau lakukan ya, kalau orang mengundang engkau ke suatu pesta, kamu pergi ke tempat duduk yang paling rendah. Mungkin tuan rumah itu akan datang dan berkata kepadamu, ya, silakan duduk di tempat yang terhormat yang di depan, ya. Dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain, ya. Dan ditutup dengan satu kalimat, barang siapa meninggikan diri, justru akan direndahkan. Barang siapa yang rendah akan ditinggikan. Hal yang praktis sekali. Dikutip oleh Tuhan Yesus dari mana, Bapak-Ibu sekalian? Dari kitab Amsal lagi, 25, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Paulus, Petrus, penulis Ibrani, penulis Yakobus, Tuhan Yesus semua mengutip daripada kitab Amsal ini, Bapak-Ibu sekalian. Jadi kitab Amsal ini sungguh-sungguh adalah kitab yang sangat praktis. Ini menjadi sumbernya, Bapak-Ibu sekalian. Baik itu perjanjian lama, demikian juga nanti dalam kitab perjanjian baru. Ya. Saya mau mengatakan, Bapak-Ibu sekalian, kitab Amsal ini sudah menjadi berkat bagi banyak orang sepanjang sejarah, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Sejak abad yang ke-4, Bapak-Ibu sekalian, seorang bapak gereja yang bernama Jerome, ya, itu memakai kitab Amsal itu untuk mengajarkan anak-anak, mendidik anak-anak. Ya. Matthew Henry, abad yang ke-17, Bapak-Ibu sekalian, seorang pendeta, seorang pengkhotbah, seorang penulis tafsiran daripada Alkitab, Bapak-Ibu sekalian. Dia belajar kitab Amsal daripada ibunya yang selalu menghafal dan mengucapkan Amsal-amsal yang ada, Bapak-Ibu sekalian. Abad yang ke-20, Bapak-Ibu sekalian, pendeta besar Billy Graham, itu dia menganjurkan, Bapak-Ibu sekalian, membaca satu hari satu pasal daripada kitab Amsal. Amsal ada berapa pasal? Ada 31. Kalau kita membaca satu hari satu, ya, sesuai dengan tanggalnya. Hari ini tanggal 12, kita membaca Amsal pasal 12. Besok tanggal 13, kita membaca Amsal pasal yang 13. Sederhana, sesederhana itu. Enggak mungkin kita lupa sekarang ini sampai kemana. Ngikuti tanggal yang ada dan kita akan menjadi orang yang bijaksana. Dan akan diberkati, Tuhan memberikan kelancaran dalam kehidupan kita. Ini hal yang sangat-sangat praktis, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kembali lagi ya, ini kitab yang unik. Masing-masing kitab dalam Alkitab itu unik, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Apa yang menjadi keunikan lain daripada kitab Amsal ini, Bapak-Ibu sekalian? Yaitu tidak ada perintah langsung. Allah berkata kepada Musa. Allah berkata kepada Yosua. Enggak ada, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Isinya itu apa, Bapak-Ibu sekalian? Pengamatan. Observasi. Begitu, ya. Berisi apa? Berisi pengalaman. Ya. Yang ketiga, Bapak-Ibu sekalian, juga bukan hanya pengalaman, tetapi juga belajar dari pengalaman. Belajar dari pengalaman. Kita enggak ada yang sempurna, kadang kita melakukan kesalahan, tetapi justru kita bisa belajar dari pengalaman itu. Apa yang membedakan antara orang yang bijaksana dengan orang yang bodoh, Bapak-Ibu sekalian? Orang yang bijaksana bisa belajar dari pengalaman. Orang yang bodoh, Bapak-Ibu sekalian, menolak untuk belajar dari pengalaman yang ada, Bapak-Ibu sekalian. Mazmur 51 ayat 15, Bapak-Ibu sekalian. Daud pun pernah jatuh dalam dosa. Tetapi dia katakan, kalau Tuhan ampuni aku, aku akan mengajarkan kepada orang-orang lain yang juga melakukan pelanggaran yang sama, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi apa Bapak Ibu sekalian? Bukan revelation, bukan ilham, bukan wahyu dari Tuhan, dari surga kepada hambanya dan hambanya itu menyampaikan begitu, ya. Ini pengamatan Bapak Ibu sekalian yang apa yang terjadi, observasi. Yang kedua, pengalaman. Tapi sekaligus juga kita bisa belajar dari pengalaman yang mungkin kita tidak harapkan. Tetapi yang keempat Bapak-Ibu sekalian, ini apa Bapak-Ibu sekalian? Nasihat. Ini ngomong-ngomong dari pengalaman yang tidak kita harapkan, ada nasihat yang bisa sampaikan. Nasihat kepada sesama kita, nasihat kepada keturunan kita, nasihat. Sesama manusia memberikan nasihat Bapak-Ibu. Dan ini common sense, ya. Tadi observasi, pengamatan itu, ini nasihat itu common sense begitu, ya. Yang kita lihat Bapak-Ibu sekalian. Memang Bapak-Ibu sekalian nanti kalau kita membaca dalam kitab Amsal ini, kayaknya itu kurang rohani gitu ya. Bicara itu kok antara horizontal begitu, bukan vertikal begitu ya. Bukan otoritas begitu, Allah berfirman begitu. Tapi lebih sifatnya horizontal begitu Bapak-Ibu sekalian ya. Tidak ada perintah Tuhan secara langsung. Tetapi Bapak-Ibu sekalian ya, ini yang melalui proses akhirnya ini diterima oleh Tuhan dan ini boleh menjadi bagian daripada Alkitab, ini menjadi sesuatu yang menguatkan kita sekalian, ya. Sehingga Bapak Ibu sekalian ada satu buku tentang kitab Amsal yang diberikan judul, ya. Judulnya agak aneh begitu, ya. Kalau kita punya uang Amerika, dolar, ditulisannya apa, Bapak? Bukan hanya $100 atau $10 ya, In God We Trust. Judul daripada ini adalah apa Bapak Ibu sekalian? Kitab Amsal, bicara tentang kitab Amsal. Judulnya adalah ya dikarang oleh Walter Brueggemann, In Man We Trust. In Man We Trust. Waduh, kayaknya kurang cocok begitu ya, tetapi dia menggarisbawahi bahwa ini bukan berarti tidak rohani, ini bukan berarti tidak kanonikal, tidak diterima, bukan. Memang Tuhan izinkan juga. Ada yang sifatnya otoritatif, begitu dari atas ke bawah, begitu ya, vertikal, tetapi ada yang memang Tuhan izinkan, begitu tadi. Dari observasi, pengalaman, belajar dari pengalaman, ini juga adalah nasihat. Bapak-Ibu sekalian, Walter Brueggemann bukan mengatakan, oh ini sekuler. Enggak juga. Cuma dia mengingatkan, ini kitab yang agak berbeda. Bukan yang sama. Semuanya bukan atas ke bawah semua begitu. Tetapi ada yang demikian. Karena memang kenyataannya Bapak-Ibu sekalian, kalau kita membaca di dalam kitab Amsal, itu jelas kok. Enggak bisa kita lari, Bapak-Ibu sekalian. Misalnya Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ada unsur itu, ada kewibawaan rohani, kewibawaan ilahi dari Tuhan. Otoritas itu ada. Ini bukan sekuler sama sekali, ada Bapak-Ibu sekalian. Ya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dan ini menjadi ayat kunci sebetulnya di dalam kitab Amsal. Karena apa Bapak-Ibu sekalian? Orang yang takut akan Tuhan, orang yang dikatakan bijaksana, orang yang benar, itu punya kepekaan dia. Lebih peka dia membaca suasana, membaca keadaan yang ada begitu. Ya. Dan menarik Bapak Ibu sekalian, artinya apa sih? Takut akan Tuhan itu adalah permulaan pengetahuan. Apa ini maksudnya? Permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan, permulaan pengetahuan. Hafal, tapi enggak ngerti artinya apa. Permulaan di sini adalah apa ya? Ini dari segi waktu itu lebih dahulu begitu. Maksudnya apa begitu? Maksudnya lagi. Kalau ini satu proses, itu awalnya itu, dari segi waktu itu, takut akan Tuhan. Ya, itu sebagai awal daripada proses. Tetapi Bapak-Ibu sekalian, bukan begitu juga. Yang lebih tepat, bukan awal daripada proses. Dia adalah di luar proses. Dia mendahului proses. Dia ini prasyarat untuk proses ini bisa berjalan. Bukan awal, dia prasyarat mendahului proses itu sendiri berjalan. Bukan, ya, tetapi menjadi prasyarat. Kamu mau menjadi orang bijaksana? Takut akan Tuhan, itu syaratnya. Jangan pernah berharap kamu menjadi bijaksana tanpa takut akan Tuhan. Enggak akan mungkin terjadi. Lupakan itu semua. Ini luar biasa sekali, Bapak-Ibu. Takut akan Tuhan itu permulaan pengetahuan. Tapi sekali lagi saya ingatkan, ya, permulaan itu dalam artian lebih awal secara waktu begitu. Ya. Ini bukan awal daripada proses. Ini mendahului proses. Ya, saya harapkan ini menjadi jelas Bapak-Ibu sekalian. Ya. Lah, Bapak-Ibu sekalian, wah ini bisa panjang ini Bapak-Ibu. Ya, harapkan kita bisa sabar Bapak-Ibu sekalian. Kitab Amsal itu hati-hati Bapak-Ibu sekalian kita membaca. Ya, karena ada limitasi, ada keterbatasan Bapak-Ibu sekalian. Karena Amsal itu, ya, itu kalimat-kalimat yang pendek, yang singkat Bapak-Ibu sekalian. Dan kadang itu kalimatnya itu overstate. Jadi berlebihan bisa juga, tapi satu pihak juga bisa oversimplify. Jadi terlalu disederhanakan Bapak-Ibu sekalian. Dan tidak ada penjelasan Bapak-Ibu sekalian, maaf, yang panjang dan lebar ya. No fine print. Kecil-kecil begitu enggak ada ya. No footnotes, tidak ada. No list of exception ya, kecuali enggak ada Bapak-Ibu sekalian begitu ya. Nah, sekarang Bapak-Ibu sekalian kita melihat ya, Amsal ini gimana sih? Ini janji, ini memberikan garansi, jaminan atau tidak Bapak-Ibu sekalian? Belajarlah daripada semut. Kalau kamu rajin, maka kamu akan kaya. Ini janji, ini promise, ini guarantee, ini jaminan atau tidak? Ya, kenyataannya tidak begitu. Ada orang yang bekerja lebih keras dari kita, dari pagi sampai malam, hujan kehujanan, panas kepanasan, begitu. Tetapi ya hasil yang didapatkan enggak seperti kita yang duduk di atas kursi, menghadapi meja komputer, ruangan ber-AC, bekerja sesuai dengan jam yang ada, berangkat jam 8, pulang jam 4, jam 5, selesai Bapak-Ibu sekalian. Kadang itu enggak fair begitu Bapak-Ibu sekalian. Jadi Bapak-Ibu sekalian, apakah orang yang bijaksana itu, orang yang benar itu akan pasti ya, tidak mungkin akan meleset, itu akan menjadi satu kaya, dua sehat, yang ketiga happy. Begitu. Ya. Kenyataannya tidak demikian Bapak-Ibu sekalian, ya. Dan sebaliknya ya, orang yang hidupnya enggak karu-karuhan, begitu ya, tidak takut Tuhan, seringkali justru terlihat itu diberkati begitu ya. Bukan miskin, bukan sakit, bukan tidak happy begitu Bapak Ibu sekalian, ya. Lah, kita akan melihat sebentar Bapak Ibu sekalian, ya, tentang hal ini. Satu ayat, ya. Amsal pasal yang ke-12. Mestinya kita sudah pernah membaca ayat ini Bapak Ibu sekalian. Amsal pasal yang ke-12, kita ayatnya ayat yang ke-21. Amsal 12 ayatnya yang ke-21. Ya, 12 ayat yang ke-21. Coba tolong kita baca bersama-sama, ya. Ayat 21 pasal yang ke-12. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Tetapi orang fasik akan senantiasa selalu celaka, begitu, ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini yang kita baca, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini gimana ini? Ini janji atau ini garansi, jaminan yang diberikan Bapak Ibu sekalian? Nah, ini yang tadi saya katakan, ya. Hati-hati kalau kita membaca kitab Amsal, ya. Kita hati-hati, kita jangan sembarangan membaca ini, ya. Karena ini memang bentuknya adalah Amsal. Ini adalah peribahasa Bapak Ibu sekalian, ya. Simple, sederhana, singkat, pendek, padat. Itu yang kita lihat Bapak Ibu sekalian, ya. Ya. Ini di dalam kitab Amsal 12 ayatnya yang ke-21, ya. Jadi gimana Bapak Ibu sekalian ayat ini, Bapak Ibu sekalian? Ya. Kita mungkin lanjut dulu dengan satu ayat yang lain mungkin. Kita melihat sebentar Amsal 22 di dalam ayat yang ke-6. Amsal 22 kita melihat di dalam ayatnya yang ke-26, Bapak Ibu sekalian, ya. Ayat yang ke-6, maaf. 22 dalam ayatnya ayat yang ke-6, ya. Dikatakan di sana, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu, ya. Ini gimana Bapak Ibu sekalian? Ya. Rektor saya, Bapak Ibu sekalian, di Selandia Baru, dia sangat dihormati, dia sebagai rektor, tapi dia juga mengembalakan jemaat, menjadi gembala sidang, beliau pernah menjadi misionari, beliau adalah seorang saintis, Bapak Ibu sekalian, seorang ahli atom, ya, tetapi anaknya belum percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada hal-hal yang semacam ini yang terjadi, ya, di dalam dunia ini, ya. Seorang rektor lagi Bapak Ibu sekalian di Indonesia juga itu sampai dia meletakkan jabatan Bapak Ibu sekalian untuk pergi ke Australia mendampingi istri dan anaknya yang jauh daripada Tuhan. Dan bersyukur Bapak Ibu sekalian, ya, di dalam waktu yang ada yang diberikan dan Tuhan berbelas kasihan, akhirnya dia boleh percaya kepada Tuhan, bahkan sekarang menjadi hamba Tuhan. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita melihat, ya, adanya pergumulan ini. Amsal itu bukan memberikan janji begitu, ya, tapi bicara tentang apa? Ini generalisasi begitu. Kalau kamu melakukan yang benar, ya, kamu mendidik anakmu, kemungkinan besar dia akan dekat dengan Tuhan dan tidak akan jauh daripada Tuhan. Daripada kamu membiarkan dia, kemungkinan besar itu adalah kalau kamu melakukan bagian kamu dan di dalam belas kasihan Tuhan, itu yang terjadi Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi itu yang kita lihat Bapak Ibu sekalian di dalam kitab Amsal, kita tolong kita hati-hati tadi, ya. Memang ini bukan satu garansi tadi, ya. Tetapi adalah jauh lebih baik kalau kita disuruh pilih mau mendidik anak kita atau membiarkan anak kita. Lebih baik kita mendidik anak kita. Karena kemungkinannya lebih besar kalau kita mendidik anak kita dengan benar, dia akan terus akan dekat pada Tuhan daripada kita membiarkan anak itu menurut jalan yang ada, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Masih Bapak-Ibu sekalian, kesulitan di dalam kita mempelajari kitab Amsal itu, Bapak-Ibu sekalian, kita menghadapi ayat-ayat yang enggak mudah. Saya memberikan contoh, Bapak-Ibu sekalian. Kita membaca sebentar, Bapak-Ibu sekalian, Amsal 26, kita akan membaca dua ayat, Bapak-Ibu sekalian, Amsal pasal yang ke-26, ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5, Bapak-Ibu sekalian. Ayat yang ke-4 dikatakan demikian, boleh kita membaca yang punya Alkitab, kita membaca 1, 2, 3, ayat yang ke-4. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Ayat yang ke-5, jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Ya. Kita ada kesulitan enggak, Bapak-Ibu sekalian, membaca ayat ini? Baru saja ayat yang ke-4, jangan menjawab. Ayat yang ke-5, jawablah orang bebal. Wah, ini kontradiksi begitu. Ini kontradiksi ini. Baru saja ayat sebelumnya, ini ayat yang sesudahnya. Ya. Gimana, Bapak-Ibu sekalian, kita mengakurkan ini ayat yang ke-4 dengan ayat yang ke-5. Yang benar yang mana? Yang ke-4 atau yang ke-5? Atau 5 atau yang ke-4? Bapak-Ibu sekalian. Ya. Di dalam bahasa Inggris ada pepatah juga. Ada peribahasa, ada amsal. Kalau boleh kita sebut amsal. Too many cooks spoil the broad. Tahu itu peribahasa, Bapak-Ibu sekalian. Tapi sebaliknya, many hands make light work. Gimana, Bapak-Ibu sekalian? Ini kontradiksi atau tidak, Bapak-Ibu sekalian? Kalau kita mau masak dan kita enggak diriwui sama orang, ya sudah, jangan terlalu banyak too many cooks, ya. Tetapi kalau sudah beres semua, mau cuci dishes, alat-alat yang ada, yaitu many hands make light work, ya. Jadi itu menolong. Ini enggak kontradiksi begitu, sesuai dengan kondisi keadaan, Bapak-Ibu sekalian. Kembali ke dalam ayat tadi. Amsal 26 ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5, ya. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, begitu, ya. Ini adalah general rule-nya. Ini adalah prinsip secara umumnya, ya. Supaya apa? Jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia, ikut-ikut kelihatan bodoh, begitu. Apalagi enggak ada habis-habisnya. Diikutin, diladenin terus saja begitu. Kita nanti jadi akhirnya kelihatan bodoh. Tetapi kadang-kadang, ini exception, sometimes, ya. Kalau perlu ya kamu lawan. Jawablah orang bebal menurut kebodohnya. Supaya apa? Jangan ia menganggap dirinya bijak. Oh, enggak ada yang lawan selama ini. Dia merasa pinter. Kalau perlu sekali-kali, sometimes, ini exception, lawan. Tunjukkan bahwa dia bodoh, begitu. Jadi Bapak-Ibu sekalian, dua ayat ini tidak berkontradiksi, begitu. Seperti tadi, pepatah dalam bahasa Inggris yang ada, Bapak-Ibu sekalian. Lah, disinilah Bapak-Ibu sekalian, kita butuh discernment, ya, bijaksana untuk memilah-milah. Kapan kita harus berbicara? Kapan kita harus diam? Begitu, ya. Inilah kompleksitas hidup kita itu, ya, itu begitu rumit, bukan sederhana begitu. Kita harus melihat hal yang demikian ini, ya. Oke, Bapak-Ibu sekalian, kita akan melihat bersama-sama, Bapak-Ibu sekalian, di dalam sekarang kita akan melihat yaitu di dalam kitab Amsal kembali, ya. Jadi Amsal ini, Bapak-Ibu sekalian, banyak topik yang dibicarakan, ya. Salah satunya tentang apa, Bapak-Ibu sekalian? Tentang keluarga. Hubungan orang tua anak. Hubungan suami dan istri, ya. Tetapi kita mulai dulu dengan yaitu apa? Tentang keluarga dulu, Bapak-Ibu sekalian. Sebelum nanti kita masuk ke dalam hubungan daripada suami istri, ya. Penting sekali di dalam keluarga, Bapak-Ibu sekalian. Pendeta Billy Graham, pendeta besar yang tadi sudah saya kutip, ya. Ketika pada masa tuanya, ya, itu ditanyakan. Ini ada pertanyaan pengandaian. Kalau umpama andai kata Tuhan memberikan kesempatan hidup kembali mengulang, dilahirkan dan seterusnya, dan ada pilihan, apa yang Bapak akan lakukan dan apa yang Bapak tidak akan lakukan lagi? Dengan mantap, tidak berpikir panjang, Pendeta Brahim katakan satu hal. Saya akan kurangi pelayanan saya. Saya akan berikan waktu saya untuk keluarga, untuk istri dan anak-anak saya. Bapak-Ibu sekalian, karena tuntutan di dalam pelayanan daripada Pendeta Billy Graham, ya, apalagi kalau sudah melayani itu ke satu tempat seperti ke Eropa, Bapak-Ibu sekalian. Masa sih seminggu lalu pulang lagi, lalu berangkat lagi, lalu pulang lagi. Bisa berbulan-bulan, Bapak-Ibu sekalian. Karena sudah sampai Eropa, ya, keliling sekalian, Bapak-Ibu sekalian, begitu. Itulah yang terjadi, Bapak-Ibu sekalian. Dan kita tahu, Bapak-Ibu sekalian, anaknya Franklin Graham menjadi anak yang terhilang. Tapi bersyukur sekali dalam kemurahan Tuhan, ada kesempatan dia justru akhirnya bisa Tuhan ubahkan. Dan akhirnya sekarang melanjutkan di dalam pelayanan daripada Bapak Billy Graham, Bapak-Ibu sekalian. Bapak-Ibu sekalian, itu yang dia katakan. Dia bahkan menganjurkan hari libur. Ya, kalau kita di GKJMP, Gereja Kristus yang ada di Jakarta, itu hari libur itu habis sudah. Kita buat retreat, kita buat seminar, kita buat ini, ya. Enggak ada waktu, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Tapi Pendeta Billy Graham katakan, dia mengusulkan hari libur, salah satu hari libur itu menjadi hari keluarga. Hari keluarga bukan berarti ngumpul lagi di gereja lagi, nyanyi-nyanyi lagi, seminar lagi begitu. Kalian pulang masing-masing ke rumah kalian, bersama dengan istri, bersama dengan anak-anak. Spend time dengan mereka. Ya, kita di GKY Puri, Bapak-Ibu sekalian, saya punya kebijaksanaan, ya, yang mungkin kita enggak lakukan di tempat ini. Ya. Hari Minggu kita enggak rapat. Rapat hari yang biasa, bukan hari Minggu. Supaya anak-anak itu enggak nyesel punya papa hamba Tuhan, punya papa majelis begitu, ya. Hari Minggu, hari libur, sudah kebaktian, pulang, papanya rapat begitu, mamanya rapat begitu, ya. Ya, itu ini Bapak-Ibu sekalian, kita melihat, ya, pentingnya yaitu keluarga, Bapak-Ibu sekalian. Bob Pierce, ini adalah presiden daripada World Vision International, Bapak-Ibu sekalian, sangat terkenal, Bapak-Ibu sekalian. Dengan ucapannya, apa yang dia katakan, Bapak-Ibu sekalian. Dia itu orangnya passionate, ya. Hatinya itu sangat lembut. Dia itu gak bisa melihat penderitaan orang, gitu. Kalimat dia yang paling terkenal itu ngomong apa? Biarlah hatiku hancur oleh hal yang membuat hati Allah itu hancur. Begitu. Dia mau peka peka melihat kebutuhan orang-orang Bapak-Ibu sekalian. Tapi yang terjadi adalah apa Bapak-Ibu sekalian? Pelayanannya itu mengorbankan yaitu keluarganya Bapak-Ibu sekalian. Beliau itu pelayanan itu habis-habisan. All out Bapak-Ibu sekalian. Bukan hanya dia, karena dia itu juga terus Bapak-Ibu sekalian ya. Kegiatan itu terus berjalan. Orang kantor itu juga mau tidak mau untuk membackup, memberikan support juga mereka harus terpaksa lembur waktu begitu. Sudah pulang jamnya kerja tetap harus ada di kantor untuk menyelesaikan hal-hal yang dimintakan ya. Dan Bapak-Ibu sekalian, ini Bob Pierce itu sekian lama dia pelayanan dia pulang ya, kadang itu dikatakan dalam biografi yang saya baca Bapak-Ibu sekalian. Pulang itu enggak sempat mandi. Cuma ganti pakaian pergi lagi Bapak-Ibu sekalian. Ya. Lah anaknya perempuan Bapak-Ibu sekalian itu mau curhat. Pa, aku mau ngomong. Pa, aku mau ngomong. Pa, aku mau ngomong. Orang lain dilayani, tapi anaknya sendiri tidak dilayani. Sampai satu waktu Bapak-Ibu sekalian, dia kaget. Anaknya itu bunuh diri, Bapak-Ibu sekalian. Itu yang membuat dia shock, Bapak-Ibu sekalian. Dia merubah cara pelayanannya yang ada, Bapak-Ibu sekalian. Bukan hanya dia, tetapi World Vision International itu merubah polisi yang ada. Tidak ada orang staff yang boleh kerja lembur lebih daripada jam kantor yang sudah ditentukan yang ada. Kecuali dengan izin khusus. Waduh, berbalik Bapak-Ibu sekalian. Ya. Dan ini yang terjadi Bapak-Ibu sekalian. Nah, ini kita bicara tentang apa? Tentang pentingnya keluarga Bapak-Ibu sekalian. Ya. Saya bersyukur sekali ya gereja kita setiap hari Jumat minggu yang pertama kita ada couple fellowship suami dan istri. Dan ini kita minggu yang ketiga, Jumat yang ketiga in person ya. Minggu pertama in person, yang ketiga in person Bapak-Ibu sekalian nantinya. Kita sedang menyelesaikan yaitu buku Grace Defined and Defended ya. Tinggal chapter yang terakhir, nanti saya pulang dari Indonesia, nanti bulan Mei, bulan yang kelima kita akan menyelesaikan. Bulan Juni kita akan mulai dengan satu buku yang baru, Men and Women Fellowship Bapak-Ibu sekalian di tempat ini. Tetapi untuk teman-teman di Faisalia, mereka bisa mengikuti lewat Zoom yang ada. Ya. Dan kita akan mulai, saya untuk yang men, yaitu Discipline of a Godly Man, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Mengharapkan nanti kita bisa bergabung bersama-sama. Saya percaya sekali, ya, ini penting sekali. Gereja akan kuat kalau keluarga-keluarga kuat. Dan kalau gereja kuat, maka negara itu akan kuat. Kita sudah mengarah ke arah yang benar, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Saya percaya sekali dengan apa yang pernah dikatakan oleh yaitu filsuf Jerman, Goethe. Ya. Dia katakan apa, Bapak-Ibu sekalian, waktu itu, dia bergumul ya di Jerman itu bagaimana bisa mengatasi ya kebersihan kerapian daripada kota-kota yang ada di Jerman. Banyak usulan-usulan yang luar biasa sekali dengan ide-ide yang luar biasa Bapak-Ibu sekalian dengan biaya yang luar biasa sekali. Tapi Bapak-Ibu sekalian pada akhirnya ya strategi yang itu diterima untuk dijalankan itu adalah sederhana. Yaitu apa Bapak-Ibu sekalian? Masing-masing membersihkan, membereskan, merapikan halaman depan rumahnya masing-masing. Kalau masing-masing melakukan bagiannya, otomatis itu akan beres semua. Seluruh Jerman Bapak-Ibu sekalian. Mulai dari mana? Dari keluarga masing-masing yang ada begitu ya. Nah, itu yang kita lihat Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita masuk ke dalam, wah ini waktu sudah enggak banyak ya, di dalam kitab Amsal ya. Di dalam kitab Amsal, di dalam Amsal yang kelima ya. Bicara tentang keluarga, ini bicara tentang suami dan istri Bapak Ibu sekalian ya. Saya melihat Bapak Ibu sekalian ini menjadi topik yang sangat besar di dalam kitab Amsal. Ya, salah satu yang paling ya bukan hanya dalam pasal yang kelima Bapak Ibu sekalian. Ya, pasal yang kedua itu bicara tentang perzinahan. Pasal yang kelima bicara perzinahan. Pasal yang keenam bicara tentang perzinahan. Pasal yang ketujuh bicara tentang perzinahan. Bukan satu ayat Bapak Ibu sekalian. Pasal 5 itu ayat pertama sampai ayatnya yang ke-23. Judulnya adalah nasihat mengenai perzinahan. Pasal yang ke-6 mulai ayat yang ke-20 ayat sampai ayat yang ke nanti akhir daripada pasal yang ke-6 itu nasihat tentang perzinahan. Pasal yang ke-7 Bapak Ibu sekalian sampai ayat yang terakhir itu nanti nasihat tentang perzinahan. Ini 3 blok besar Bapak Ibu sekalian. Belum lagi pasal yang kedua, belum lagi pasal yang ke-9, belum lagi ayat-ayat peribahasa-peribahasa ya, amsal-amsal berkenaan dengan perzinahan yang tersebar di seluruh daripada kitab Amsal yang ada ya. Dan saya mau sampaikan Bapak Ibu sekalian, bukan hanya kitab Amsal. Seluruh Alkitab kita dipenuhi dengan peringatan-peringatan yang sangat keras tentang masalah perzinahan. Kita mulai dari kitab Perjanjian Lama, nanti kita melihat kitab Perjanjian Baru, Bapak Ibu sekalian, secara cepat Bapak Ibu. Mulai urut supaya gampang ya. Dari kitab Kejadian dulu Bapak Ibu sekalian. Apa yang dicatat kitab Kejadian tentang masalah perzinahan Bapak Ibu sekalian? Yang pertama Bapak Ibu sekalian itu tentang Kain. Kain itu generasi keberapa Bapak Ibu sekalian? Kedua Bapak Ibu sekalian, ya. Dan kita melihat Bapak Ibu sekalian, dia keturunannya itu melakukan poligami, ya. Dan itu yang terjadi. Itu baru awal Bapak Ibu sekalian, ya. Apa? Terus kita Kejadian, adanya Sodom dan Gomora, ya. Itu ya. Selanjutnya apa Bapak Ibu sekalian? Cerita tentang Yusuf yang digoda oleh istri daripada Potifar. Cerita tentang apa lagi? Tentang Dina yang diperkosa oleh orang-orang kafir, orang-orang Kanaan yang ada. Cerita tentang apa? Tentang Ruben. Wah, Ruben apa yang terjadi? Ruben itu siapa? Anak Yakub, anak yang paling besar. Kenapa dia? Dia tidur dengan istri ayahnya. Dan dia, kita tahu, kehilangan yaitu hak kesulungannya, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Yehuda, Bapak-Ibu sekalian, berzinah dengan menantunya sendiri, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Belum lagi, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita melihat apa lagi? Samson, Bapak Ibu sekalian, kita melihat tentang Daud, ya kita melihat anak daripada Daud, satu dari istri yang satu, satu dari istri yang lain, satu ini putri, satu ini putra, mereka ya Amnon dan Tamar, mereka melakukan inses, ya. Dan Bapak Ibu sekalian kita juga melihat yaitu Absalom, Bapak Ibu sekalian. Mengusir ayahnya daripada istananya, mengambil gundik-gundik ayahnya yang telah ditinggalkan itu, membuka kemah di atas sotoh, dan melakukan perzinahan yang ada. Kalau kita teruskan Bapak-Ibu sekalian, luar biasa sekali. Ada cerita yang menarik di dalam kitab Perjanjian Lama Bapak-Ibu sekalian. Bangsa Israel itu mau dikutuk oleh Bileam. Tapi Tuhan tidak izinkan. Tuhan mengubahkan kutuk itu menjadi berkat. Ya. Sampai ada apa? Keledai yang berbisa berbicara, mengingatkan tentang hamba Tuhan, Bapak-Ibu sekalian. Yang kita lihat apa, Bapak-Ibu sekalian? Akhirnya jatuhnya bagaimana, Bapak-Ibu sekalian? Dikutuk enggak bisa, dua kali enggak bisa, sekian enggak bisa, disodorin perempuan Moab. Dan mereka akhirnya jatuh dan mereka dihukum oleh Tuhan. Kita melihat Daud juga luar biasa. Orang yang berkenan kepada Tuhan. Ya, yang lain dia oke, tapi dia jatuh karena Batsheba. Dan masih banyak cerita yang lain, Bapak-Ibu sekalian. Ya, kalau kita melihat perjanjian baru, Bapak-Ibu sekalian, itu di dalam kitab Yohanes pasal yang keempat, perempuan Samaria di tepi sungai daripada sumur daripada Yakub, Bapak-Ibu sekalian, yang Tuhan Yesus coba menangkan, dan Tuhan Yesus minta supaya wanita itu bertobat, ya. Tapi wanita itu, Bapak-Ibu sekalian, Tuhan Yesus mengatakan apa? Ya, sudah ada 5 orang suami, dan yang sekarang itu yang keenam yang tinggal itu bukan suaminya, ya. Bapak-Ibu sekalian, dia tinggal bersama dengan orang yang bukan suaminya. Dan belum lagi Bapak-Ibu sekalian, terakhir itu dalam kitab kitab 1 Korintus, Bapak-Ibu sekalian, di dalam pasalnya yang ke-5, ya, kitab 1 Korintus pasal yang ke-5. Ini ayatnya yang pertama, Bapak-Ibu sekalian, dosa dalam jemaat. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Ya. Ini yang kita lihat. Jadi kita melihat terlalu banyak, bukan hanya kitab Amsal, tetapi di dalam seluruh Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru ini menjadi peringatan dari kita, ya. Wah, kayaknya saya nyerah ini. ini belum kita masuk ke dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-5. Ya, kita mungkin tunda, nanti ada waktu kita meneruskan, karena ini juga butuh waktu, ya. Tapi biarlah apa yang saya sampaikan menolong kita mengerti, memahami kitab Amsal, kesulitan-kesulitan yang ada. Ini adalah kita yang sangat praktis tadi. Kalau ada yang mau menambahkan selain pembacaan Alkitab satu hari satu pasal, mau membaca ini satu pasal setiap hari kitab Amsal berdasarkan hari dari bulan itu, dipersilahkan. Ya. Oke, kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Banyak hal sudah disampaikan, ya Tuhan, Kau yang akan menyempurnakan, ya Tuhan. Kau tolong, ya Tuhan, untuk apa yang sudah kami pelajari, apa yang sudah kami baca di dalam kitab Amsal. Banyak hal, ya Tuhan, khususnya bicara tentang kehidupan keluarga, bicara tentang hubungan antara orang tua anak, bahkan juga pasangan suami istri. Di dalamnya, ya Tuhan, meskipun kami belum sempat membahas lebih lanjut, ya Tuhan. Kau tolong, berikan kerinduan kami untuk terus membaca, terus diingatkan, ya Tuhan, hal-hal yang praktis di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati, ya Tuhan, kami berdoa, manjatkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.